Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Narodna skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska usvojila zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima. Srbija od subote 23. oktobra uvodi COVID propusnice u gostiteljskim objektima. Konačna odluka o smjeni glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine Gordane Tadić. Najmanje 14 ljudi je poginulo od eksplozije naprave čija meta bio autobus sirijske vojske u centru Damaska. Rumunski parlament izglasao nepovjerenje vladi. U Rusiji 7-dnevni prekid rada zbog COVID-a. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremne evropske desničare, planira sredinom novembra skup na sjeveru Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Miša Vacić, lider srpske desnice. Kako umrežavanje srpske desnice sa evropskom komentariše Predrag Petrović, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
U nekoj perspektivi jeste ozbiljna pretnja, jer ujedinjavanje, ugrupnjavanje desnice na evropskom nivou može da doprinese većoj ekstremizaciji političke scene.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska je krenula u prenos nadležnosti sa državnog na entitetski nivo. Parlament Republike Srpske danas je izglasao zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima, koji predviđa formiranje entitetske agencije za lijekove, iako Bosna i Hercegovina ima agenciju već 12 godina. Zakon je izglasan bez prisustva opozicije. Iz Banja Luke se javlja Goran Katić.
Narodna skupština Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojila je zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima, koji predviđa osnivanje agencije za lijekove u ovom entitetu. Parlament RS je raspravljao i o stanju sa isporukom kiseonika. Entitetski ministar zdravlja Alen Šeranić poručio je u svom uvodnom obraćanju da su iz ministarstva, između ostalog, pisali agenciji za lijekove BiH kako bi našli privremeno rješenje za uvoz kiseonika, ali konsenzusa po ovom pitanju nije bilo.
Još nekoliko stvari koje smo tražili da zakon koji je delegiran pred vas obuhvati, a uzeli smo zakon koji je i delegiran trenutno u Bosni i Hercegovini, samo smo u njega uključili institucije iz Republike Srpske iz razloga da što manje da pravimo načina da remetimo samo tržište i da na principima na kojima to tržište funkcioniše i dalje.
Za novi zakon su glasala 43 od 45 prisutnih poslanika, od 83 koliko broji parlament, a pripadnici opozicije nisu prisustvovali glasanju. Tokom diskusije Jelena Trivić iz opozicione partije Demokratskog progresa podsjetila je vladajući da u parlamentu RS ne mogu staviti van snage zakone na nivou BiH i da je te nadležnosti praktično nemoguće vratiti. Poručuje da postoji jasna razlika između tehničkog i medicinskog kiseonika.
Dva su pojma. Tehnički i medicinski kiseonik nisu isto. Postoje razlike u skladištenju, doprijemanju, bocama i svemu drugom. I to što vi tvrdite da određena čistoća, kakvoća ili kako već vi to zovete, nemate vi šta da utvrđujete čistoću. Postoji nešto što je medicinski kiseonik, što je lijek, i tehnički kiseonik, kakav god bio i koliko god čist bio, nije lijek. U njemu uvijek može biti nešto što može da naruši zdravlje.
Vlado Đajić, poslanik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tvrdi da je afera kiseonik, kako je prozvana u javnosti, izmišljena. Đajić, koji je i direktor najveće bolnice u Republici Srpskoj, Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci, rekao je da je situacija u UKC-u alarmantna, otkad su prekinuti dotadašnji redovni tokovi snabdijevanja kiseonikom.
Iz dana u dan nabavljamo nove količine kiseonika, čištenu po čištenu, plaćaju donatori. Ono što javnost ne zna, a ovdje vi narodni poslanici morate znati, u par navrata trošili smo doslovno zadnje kapi kiseonika, šipali čišternu 3-4 ujutru. Bili smo na korak do masovnog ugrožavanja života pacijenata od beba do starijih osoba.
Skupštinska opozicija tvrdi da je rješenje problema sa kiseonikom jednostavno, da vlasti nabave ispravan medicinski gas od preduzeća koja imaju dozvolu za trgovinu lijekovima. Predsjednik kluba poslanika Srpske demokratske stranke, Miladin Stanić, istakao je da je brzina održavanja sjednice sporna, jer poslanicima nisu ostavljena ni 24 sata da pregledaju dokumentaciju nakon zakazivanja sjednice. Ocijenio je da će zakon o formiranju agencije na entitetskom nivou ostati mrtvo slovo na papiru.
Ovaj zakon objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srpske, a stupa na snagu 6 mjeseci od dana objavljivanja. Ovo dovoljno govori o činjenici da ste vi podlaci, da nam podvaljujete, da lažete narod i da radite ovo u dnevno političke svrhe. Ovaj zakon nikad neće zaživjeti. Taj ko misli da će zaživjeti, on nema veze u funkcionisanju sistema Bosne i Hercegovine.
Osnivanje agencije za lijekove RS nije u skladu sa Ustavom BiH, koji je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je definisano da entiteti ne mogu preuzimati nadležnosti države ili one nadležnosti koje su u skladu sa Ustavom prenesene na državni nivo. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH djeluju na državnom nivou od 2009. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodna organizacija Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremne desničare, planira skup na sjeveru Kosova. Kako je u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo lider desno-orijentisanog pokreta Srpska desnica iz Srbije Miša Vacić, namjera je da se Srbima na Kosovu pruži internacionalna podrška. U kojoj mjeri je ovakav skup prijetnja po bezbjednost u svjetlu aktuelnih tenzija na relaciji Srbija-Kosovo, slušamo u prilogu Peđe Uroševića i Mile Đurđević.
Alijansa za mir i slobodu, koja okuplja ekstremno desničarske političke partije i pokrete širom Evrope, prema rečima lidera srpske desnice Miše Vacića, planira sredinom novembra međunarodni skup na severu Kosova.
Da vide da nisu samo naša tradicionalna braća, ono tipa Grci i Rusi uz njih, već da postoje u svim narodima Evrope ljudi koji su političkog stanovišta da je Kosovo Srbija.
Članice Alijanse su između ostalog italijanska ekstremno desničarska Forza Nuova Parti, Francuski nacionalni front, a sarađuje i sa zabranjenom grčkom neonacističkom organizacijom Zlatna Zora. Alijansa je u Beogradu 26. septembra u hotelu Moskva održala konferenciju na kojoj su se prema izveštaju sa sajta čule poruke kojima se negira pandemija, genocid u Srebrenici i nezavisnost Kosova. Domaćin skupa je bio upravo Vacić, koji se od početka svoje karijere zalagao za ekstremno desnu ideologiju, a iza sebe ima više sudskih presuda za dela koja između ostalog obuhvataju nedozvoljeno držanje oružja i pretnje nasiljem.
Oni smatraju da uopšte svi nacionalisti svojih država, da njihovim vojskama nije mjesto u NATO-u i ne žele da budu okupatori. Smatraju da je Kosovo Srbija i da srpske snage bezbednosti treba da obezbeđuju srpski narod.
Međunarodni skup desničara na severu Kosova može da izazove dodatne tenzije u svetlu aktuelnih dešavanja na Kosovu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, istraživač nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
U nekoj perspektivi jeste ozbiljna pretnja, jer ujedinjavanje, ukrupnjavanje desnice na evropskom nivou može da doprinese većoj ekstremizaciji političke scene i polarizaciji političkih snaga u Evropi.
Petrović navodi da je Srbija sa jedne strane izvoznica desničara u regionu, ali i sa druge strane desničara i uvozi, kako bi pokazala da je deo jedne šire identitetske priče.
Srpska desnica, ja bih rekao i vlast iz Beograda koja stoje iza srpske desnice, koja hoće da pošalju poruku da pitanje Kosova nije samo pitanje Rusije i Kine, koje zapravo stoje na stanovištu zvaničnog Beograda, nego da se radi o jednom širem pitanju odbrani identiteta i Srbije, ali i šire Evrope.
Alijansa za mir i slobodu bila je u registru evropskih političkih partija svega 7 mjeseci, od februara do septembra 2018. kada je odlukom autoriteta za evropske političke partije i evropske političke fondacije izbrisana iz registra. Ponovni zahtjev za registraciju koji su podneli 2020. im je odlukom istog tela odbijen. Kako se navodi na sajtu Evropskog parlamenta 2016. godine, Alijansa je bila pod istragom da li je njena politika u skladu sa osnovnim načelima na kojima počiva Evropska unija. Rezultati te istrage nisu javno dostupni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević i Mila Đurđević.
Tokom prethodna 4 mjeseca 6 crnogorskih poslanika uprkos diplomatskom pasošu doživjeli su neprijatnosti prilikom ulaska u Srbiju. Riječ je o poslanicima koji su u Skupštini Crne Gore glasali za rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, zbog čega neki od njih smatraju da je na sceni revanšizam Srbije. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova zvanično je više puta izrazilo zabrinutost, tražilo odgovore od Srbije ocjenjujući da nekorektno postupanje prema poslanicima nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima, diplomatskom praksom i odredbama Bečke konvencije. Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović.
Na dva upita od 18. i 19. oktobra od Ministarstva unutrašnjih i spoljnih poslova Srbije nismo dobili odgovore na pitanja o postupanju granične policije prema crnogorskim poslanicima koji su, kako tvrde, doživjeli neprijatnosti prilikom ulaska u Srbiju od kraja juna do danas. Bez odgovora su ostala i konkretna pitanja. Zbog čega su poslanici Ervin Ibrahimović, Draganja Vuksanović-Stanković, Božena Jelušić, Suada Zoranjić i Damir Šeković, kako tvrde, zadržavani od sat do nekoliko sati zbog provjera. Da li se to može dovesti, kako poslanici tvrde, u vezu sa njihovim glasanjem u crnogorskom parlamentu 17. juna za rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici? Te da li postupanje predstavlja kršenje Bečke konvencije s obzirom da crnogorski poslanici posjeduju diplomatske pasoše? Poslednji crnogorski poslanik koji je prilikom ulaska u Srbiju 17. oktobra doživio neprijatnost je Ervin Ibrahimović, a slično iskustvo imao je, kaže za naš program, i 23. avgusta na prelazu Špiljani.
Ja sam upozorio i naravno rekao sam, pa ja imam diplomatski pasoš, međutim oni su rekli mi imamo naređenje iz Beograda, izvinjavali se, ali mi moramo da, naređeno im je da me zadrže 50 do sat vremena najmanje. I oni su morali da simuliraju, da pregledaju auto, dva puta su ulazili u auto.
Da će tražiti zabranu ulaska u Srbiju onima koji su glasali za rezoluciju, naveo je Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, u saopštenju za javnost od 18. juna. Ibrahimović kaže da nema dilemu da je razlog za zadržavanje rezolucija i dodaje da je na sceni revanšizam Srbije.
To čak nije ni krio, ministar Vulin je rekao da će se osvetiti svima onima koji su dali glas za rezoluciju o genocidu u Srebrenici.
Komentarišući odnos srpske granične policije prema crnogorskim poslanicima, Filip Švarm, analitičar iz Beograda, za naš program kaže da ne zna da li se postupanje prema crnogorskim poslanicima formalno može povezati sa Vulinovom izjavom. I dodaje.
Ali ako se to dešava, onda sigurno njegova izjava i kako ima veze sa onim što doživljavaju poslanici opozicije prilikom iz Crne Gore, prilikom dolaska u Srbije. Prosto to mi djeluje kao ona neka vrsta birokratske smicalice kojim se šalje politička poruka.
Iz crnogorskog ministarstva vanjskih poslova za Radio Slobodna Evropa navode da su se više puta ovim povodom zvanično obraćali nadležnim organima Srbije. Ocijenili su i da više puta ponovljeno nekorektno ophođenje prema poslanicima Crne Gore, nosiocima diplomatskih pasoša, ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima. I dodaju.
Nastojimo da shodno nadležnostima jasno i blagovremeno ukažemo na uvažavanje digniteta predstavnika Crne Gore i adekvatno postupanje prema njima u skladu sa ustaljenom diplomatskom praksom i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.
Analitičar Švarm smatra da će problem biti riješen kada splasnu političke tenzije između zvaničnog Beograda i trenutno opozicionih struktura u Crnoj Gori.
Tek kada se spusti ta tenzija, mi nećemo imati te sitno zlobničke, osvetničke i svakako neprihvatljive pritiske na opozicione poslanike koji dolaze u Srbiju. Drugačije ne vidim kako.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opština Klokot je jedina od 10 sa srpskom većinom u kojoj kandidat srpske liste nije pobjedio u prvom krugu glasanja na lokalnim izborima 17. oktobra na Kosovu. Nezaposlenost i odlazak mladih ljudi su najveći problemi koje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu mještani ove opštine koji će gradonačelnika ponovo da biraju 14. novembra. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Srpska lista je jedina partija kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda, učestvuje u radu vlade na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem i ima svih 10 poslanika u Skupštini Kosova rezervisanih za srpsku zajednicu. Do sada je srpska lista bila i na čelu svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Predsjednik srpske liste Goran Rakić je nakon lokalnih izbora u nedjelju 17. oktobra rekao da je ta partija osvojila svih 10 opština sa srpskom većinom, međutim ispostavilo se da ipak nije tako. U Klokotu se ide u drugi krug koji će biti održan 14. novembra, a meštani će birati između Vladana Bogdanovića iz srpske liste i Strahinje Spasića iz građanske inicijative Srpska narodna sloga. Dobrila Stević iz Klokota se ne nada boljoj budućnosti, iako je u nedelju glasala na lokalnim izborima. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da lokalni političari misle samo na sebe, dok se meštani suočavaju sa problemom nezaposlenosti i lošom ekonomskom situacijom.
Muž bi imao dva mordana udara. Nemam nikakvi pomoć od to. Primam se jedan minimalac, primam se 11.000 živima. Sinu sam je terao od posla, 6 godina svi mi ne rade. S nami je izjuren od posla, isto i ona. I od čega da živim ja? Evo, došli sam ovde, prodajem žvake, prodajem, znači, sitnice, da bi mogla da se prehranim. Što da kažem drugo? Sin, kad mi ne rade nigde i znaje, niko ne radim u kuću, što da se nadam ja? Ja glasam za njine fotelje.
Srećko Kojić je iz sela Vrbovac kod Klokota. Uveren je da položaj Srba južno od reke Ibar i onih sa severa Kosova, gde su njegovi sunarodnici skoncentrisani u 4 teritorijalno povezane opštine, nejednak.
Imamo u severni deo Mitrovice, koje 22-23 godine ljudi ne plaćaju ni struju, ni vodu, ni ništa, komunali. A mi ovde moraš, 2 mesnici platimo, 3. mesec isključi struju našim ljudima ovde. Mi 2 para tablice plaćamo i u Srbi i na Kosovu tako. A u Mitrovici divlji zapad. Gospodinu Vučiću veliki pozdrav, neka razmisli šta on radi sa Kosovskom Pomoravljom.
Bliskost sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem jedan je od faktora iz kog svoju snagu crpi Srpska lista. Politikom na dve strane, uz istovremeno nepriznavanje kosovske države, ova snaga zbrisala je svaku konkurenciju na ovim, ali i svim izborima od 2013. godine. Utoliko je izborni rezultat iz Klokota za mnoge iznenađenje. Penzioner Vladimir Marinković veruje da su razlozi za to ekonomske, a ne političke prirode.
Da se promenio, se pravi, nema gde da rade, mora da begaju, imaju mladi, idu, tražu posao. Nema posla, ne, ni to je. U pitanju je sve, ekonomski problem je ovdje.
Na osnovu procena lokalnih samouprava u Kosovskom Pomoravlju živi oko 30.000 Srba, a na celom Kosovu oko 100.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U jeku krize na tržištu Evrope, zvaničnici u Srbiji ponavljaju da je energetska situacija u zemlji stabilna, da u skladištu ima dovoljno gasa i da neće biti poskupljenja energenata. Ipak, vlada Srbije najavila je da pokriće krizni plan radi obezbeđenja sigurnosti i snabdjevanja prirodnim gasom. Time je aktivirana uredba koja definiše mjere za obezbeđivanje snabdjevanja i rad transportnog sistema u slučaju nestašice. Više donosi Iva Martinović.
Iz Ministarstva energetike nisu odgovorili na naša pitanja zbog čega je pokrenut krizni plan i da li se Srbija suočava sa nestašicama. Odgovori o količinama rezerve gasa kojima se trenutno raspolaže nisu stigli ni iz državnog preduzeća Srbija Gas, koje drži monopol na gasnom tržištu.
Jasno je da ovo povećanje cijene gasa jeste globalnog karaktera, zato i mi moramo da vodimo računa kako ćemo se ponašati u toku zime.
Kaže ekonomista Mahmud Bušatlija.
Sama činjenica da se vodi računa o tome ukazuje na svijest da možemo vrlo lako da uđemo u neki od problema.
Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Ugovor sa ruskim Gazpromom ističe krajem godine, u toku su pregovori o novom aranžmanu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je ruska strana predložila 3 puta višu cenu gasa u odnosu na postojeću. Vučić bi, kako je najavio, 25. novembra trebalo da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Od tih razgovora zavisiće i buduća cena gasa u Srbiji.
Ovo je prilika kada će Rusi u dobroj mjeri nadoknaditi nisku cijenu i nafte i gasa u proteklom periodu od 14. godine poslije Krima, kad su počele razne sankcije Zapada prema Rusiji.
Krizni plan, kako se navodi u uredbi iz 2018. primenjuje se u situacijama koje utiču ili mogu uticati na normalno funkcionisanje tržišta prirodnog gasa i ili ugrožavaju sigurnost snabdevanja. Uredbom se propisuju mere ograničenja isporuke prirodnog gasa ili posebni uslovi uvoza ili izvoza, načini i uslovi za formiranje i kontrolu cena, kao i obaveze isporuke samo određenim korisnicima. Također, navodi se da se za prioritetne kupce obezbeđuje poseban režim u slučajevima kada je ugrožena sigurnost snabdevanja.
Nešto mora da se primenjuje, ali kako će se primenjivati ta uredba, sve zavisi od toga kojoj meri je ta vanredna situacija podnošljiva i u kojoj meri se mogu te konsekvence sanirati.
Kaže profesor ekonomije Petar Đukić. Nakon sastanka radne grupe vlade Srbije 19. oktobra saopšteno je da toplane imaju dovoljne količine energenata, a da će ugovorena snabdevanja biti dovoljna za predstojeću zimsku sezonu.
Niko se neće smrzavati,
poručila je ministarka Zorana Mihajlović. Prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića od 9. oktobra, zemlja je u tom trenutku u skladištu imala oko 250 miliona kubnih metara gasa. Vučić je tada rekao i da se svakodnevno skladište nove rezerve.
Imamo gasa u skladištu, ali ne podnosim kada ga trošimo, kao sada, jer se skladište čuva za crne dane.
I premijerka Ana Brnabić izjavila je da se neke rezerve gasa iz skladišta u Banatskom dvoru koriste, ali da je Srbija bezbedna po pitanju energenata.
Ne znam sa kolikim rezervama ćemo mi uopšte ući u ovaj period, ali nadam se da ćemo mi prvo napuniti sve moguće kapacitete i iskoristiti da taj gas spremimo za zimu.
Puštanjem u rad gasovoda Balkanski tok prvog dana ove godine Srbija se priključila na ruski gasovod Turski tok. Novim gasovodom, prema projekcijama energetske zajednice, monopol ruskog Gazproma na tržištu Srbije ojačan je za najmanje 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Postoji veliki raskorak između na prvi pogled impresivnog ekonomskog razvoja Kine i stvarnog života sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. i osnivač i glavni urednik China Digital Times. On ističe da Kina koristi strategiju dužničke diplomatije za širenje svog uticaja, uključujući i na Balkanu, naročito to sa autoritarnim režimima. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Xi Jinping with the changes of constitution apparently.
Sa korekcijama ustava Xi Jinping je očito iskazao nameru da ostane mnogo duže na čelu Kine, možda doživotno. Posmatrano sa strane, neupitna je njegova pozicija kao najmoćnijeg političara u zemlji. Međutim, da li ima nesuglasica unutar najviše komunističkog rukovodstva? Također, pomenuli ste impresivan ekonomski rast Kine, ali ima mnogo kontrasta između razvijenih urbanih centara i zaostalih ruralnih područja. Da li se ljudi boje i u kojoj meri mogu da zaista iskažu nezadovoljstvo, imajući u vidu zatvaranje aktivista za ljudska prava.
Za obične građane, naročito mlade, s obzirom na impresivan ekonomski rast u posljednjih 30 godina i nacionalnog ponosa koji dolazi sa tim, kineska država izgleda moćno. Ali njihov svakodnevni život je veoma stresan, sa snažnom konkurencijom i gotovo beznadežan u smislu uspeha u kineskom društvu, jer nema toliko ekonomskih i političkih prilika za ovu novu generaciju. Ako pratite promotivne materijale, vidite izgrađenu infrastrukturu, slušate lidere, čini se da Kina svakim danom postaje sve jača. Međutim, postoje oštri kontrasti između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu. Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhk na toj poziciji. Od kako je došao na vlast 2013. nikada nije prestajao skoro svake godine, svakih nekoliko meseci, da smenjuje najviše funkcionere. Podrazumeva se da ljudi na izuzetno važnim pozicijama treba da budu izuzetno pouzdani, ali zbog njihovog stalnog uklanjanja brzo postaju politički neprijatelji Xi Jinpinga. To znači da nema stabilnosti i dosljednosti tokom 8 godina njegove vladavine. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Not because he's so powerful, it's because he's so vulnerable.
Kina koristi dužničku diplomatiju, uključujući na Balkanu, sklapajući netransparentne aranžmane sa korumpiranim vladama o investicijama. Kasnije te zemlje, poput Crne Gore, upadnu u dužničku zamku sa opasnošću da čak ostanu bez delova teritorije.
Možda ne ostanu bez delova teritorije, ali svakako se otvara prostor za jačanje kineskog političkog uticaja, pa čak i kontrolu, u početku preko ekonomskih mehanizama u tim zemljama. Time se podrivaju vrednosti i institucije dotičnog društva.
Ne znam u kojoj meri pratite situaciju na Balkanu, ali Kina je sve prisutnija u toj regiji, nastojeći da je koristi kao neku vrstu mostobrana za širenje svog uticaja u Evropi. Naročito predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da neguje dobre odnose sa Pekingom, istovremeno naglašavajući da je njen cilj članstvo u Evropskoj uniji. Očito Kina koristi autoritarne lidere za jačanje svog uticaja.
Za kineske vlasti je mnogo lakše da rade sa autoritarnim liderima jer mogu da na njih direktno utiču da ih potkupe. To je mnogo teže u demokratskim društvima zbog snažne opozicije, nezavisnih medija i ako Peking nastoji da u njima ostvari uticaj. Stoga svako demokratsko društvo treba da bude na oprezu kada je reč o saradnji bilo sa državnim ili privatnim kineskim kompanijama, ne samo koje su ekonomske, već i političke posljedice. Svi akteri, politički, mediji, organizacije civilnog društva bez obzira na orijentaciju, treba da imaju zajednički cilj da ne dozvole autoritarnom režimu da ekonomski, politički, diplomatski utiče na njihovu zemlju, podrivajući demokratske institucije i svakodnevni život građana.
Cijeli intervju Dragana Štavljanina sa Xiao Jiangom potražite na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Opšta ocjena u Hrvatskoj je da je obnova nakon zemljotresa u Zagrebu i Petrinjskom kraju prošle godine izuzetno spora i neefikasna. Vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene zakona kojima želi da ubrza procedure. Opozicija je uvjerena da ni izmijenjeni zakon neće ništa promijeniti. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Hrvatski sabor po hitnom postupku raspravlja o izmjenama zakona o obnovi nakon potresa koji su pogodili šire područje Zagreba i šire područje Petrinje. Dok vladajući kažu da će se izmjenama zakona ubrzati obnova, opozicija pita tko je odgovoran za postojeći zakon koji je blokirao obnovu i upozorava da će se dizanjem praga za javnu nabavu omogućiti pljačku velikih razmjera. Država preuzima kompletan trošak konstrukcijske obnove nakon potresa, neće trebati unaprijed dokazivati imovinsko-pravne odnose na građevini koju se obnavlja, o državnom trošku obnavljat će se i ilegalno izgrađene objekte. Ministar graditeljstva Darko Horvat priznao je da je od pristiglih zahtjeva za obnovu nešto preko 10.000 objekata oštećenih u ovim potresima riješeno njih 961, dakle manje od 10%, ali najavljuje da će izmjene zakona osjetno ubrzati proces.
Složene imovinsko-pravne odnose više neće biti potrebno dokazivati. Oni su u dosadašnjem dijelu provedbe zakona znatno usporavali postupak. To samo znači da obnovu neće više zaustaviti nesređena dokumentacija.
Nema nama pomoći, kazala u ime oporbenog građansko-liberalnog saveza Anka Mrak-Taritaš. Podsjetila da je ministar Horvat sam priznao da je po postojećem zakonu riješeno tek manje od 10% zahtjeva i upitala ko je za to odgovoran.
Ključno pitanje je ko vam je pisao zakon? Ko vam je podmetnuo da nakon više od godinu dana vi kažete imam zakon koji nije provediv?
U ime oporbenog kleropopulističkog Mosta Marija Selak Raspudić najavila je da njena stranka neće podržati izmjene zakona, a najviše kritika uputila na prijedlog da se prag javne nabave, za koji nije potreban zakon, već će ga ministarstvo riješiti pod zakonskim aktom, podigne na čak 5,3 milijuna eura.
Je li cilj ovih izmjena srušiti sve pravne barikade za nečije građevinske privatne interese?
Glasanje o zakonu predviđeno je za sljedeći tjedan. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Haper. Prijatno i do slušanja.